Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Evropska komisija je v sredo za prihodnje finančno obdobje, torej od leta 2028 do 2034, predlagala proračun v višini 2000 milijard evrov, kar je kar za 800 milijard več, kot znaša trenutni evropski proračun. Kljub tako velikemu povečanju pa je za kmetijstvo namenjenih 23% manj sredstev kot v trenutni finančni perspektivi. V Kopa Kožeka, krovni organizaciji, ki zastopa evropske kmete in kmetijske zadruge, so na nogah in opozarjajo, da se je zgodila črna sreda za evropsko kmetijstvo. Medtem ko je komisija javno govorila o vključevanju zainteresiranih strani, vključujočem dialogu in poslušanju kmetijskih skupnosti, imamo zdaj jasne dokaze, da je predsednica Ursula von der Leyen v resnici že mesece za kulisami pripravljala radikalni, enostranski in cinični pristop do kmetijstva Evropske unije in njegovega proračuna. Prav tako so bili glasovi in stališča Evropskega parlamenta in Evropskega sveta v predstavljenem predlogu popolnoma prezrti. Rezultat je pristop, ki je za evropske kmetijske organizacije nesprejemljiv, so na Kopa Kožeka zapisali v izjavi za javnost. Medtem ko komisar za kmetijstvo Christoph Hansen meri, da je 300 milijard najmanjši znesek, ki je izrecno namenjen samo za kmetijstvo in ki se bo lahko med pogajanji povečal, pa bode v oči, da bo torej v prihodnjih 7 letih kmetijstvo namenjeno 87 milijard evrov oziroma 23% sredstev manj. Še bolj plastično pa je upad sredstev za kmetijstvo viden, če deleže primerjamo v absolutnih številkah. V trenutni finančni perspektivi je namreč vsem ukrepom skupne kmetijske politike namenjenih 32% sredstev evropskega proračuna, v predlogu novega proračuna pa bo ta odstotek padel za več kot polovico in sicer le na 15% sredstev celotnega proračuna. Komisar Hansen je sicer v sredo v Evropskem parlamentu dejal, da od 387 milijard evrov v trenutni perspektivi kmetje dobijo manj kot 300 milijard evrov in ob tem opozoril na dejansko stanje, ko gredo sredstva iz kmetijskega proračuna še za mnoge druge namene. Medtem ko je v sredo zvečer komisar poskušal napetosti pomiriti tudi s tem, da je opozarjal, da države članice teh sredstev ne bodo smele uporabiti za ukrepe na drugih področjih, pa je zanimivo še enkrat prisluhniti, kaj je o prihodnji skupni kmetijski politiki in predvsem finančnih sredstvih povedal konec maja med obiskom v Sloveniji, ko smo v našem studiu z njim posneli intervju za podcast Rast.
Well, for me, as I said, you can't entirely change everything. What is, and that is why I say the hectare-based payment will remain.
But kot sem že povedal, ni mogoče povsem spremeniti vsega. Zato pravim, da bo plačilo na hektar ostalo, vendar pa je mogoče, da boste za prve hektarje prejeli nekoliko več, za zadnje hektarje pa nekoliko manj, če imate zelo veliko kmetijo. To je zgolj za razumevanje, da obstaja ekonomija obsega. Ne moremo kar tako zavreči vsega, ker so kmetje vlagali v kmetije zaradi napovedi skupne kmetijske politike iz tega obdobja. Dobili so kredite od bank na podlagi tega predvidevanja dohodka. In tukaj je nekaj zelo jasno. Skupna kmetijska politika je dohodkovna politika. To je zelo drugače, na primer od kohezijske politike, ki je bolj strukturno naložbena politika. Pri kmetijstvu govorimo o dohodkovni politiki. Letna plačila obstajajo v prvem stebru neposrednih plačil, pa tudi v določenih oblikah v drugem stebru. In to je nekaj, kjer zelo jasno pravim, da ne moremo kar tako reči, da oduzamemo ta del dohodka, ker se bodo poslovni modeli kmetij preprosto sesuli. In zato mi je zelo jasno, da je treba letna plačila zavarovati in da moramo za namen kmetijstva rezervirati sredstva. To so posebnosti, ki jih je treba upoštevati. V nasprotnem primeru se bojim, da bi v določenih državah članicah lahko prišlo do konkurence med različnimi politikami. Menim, da je zelo pomembno, da ohranimo močno področje skupne kmetijske politike. Torej, mora biti skupno in tudi ostati skupno.
Pa gremo zdaj na najslabši možni scenarij. Kaj bo Evropska komisija storila, če izgubimo ta zagotovljeni sklad za SKP? Kako bo dejansko Evropska komisija zagotavljala prehransko suverenost Evrope, če smo v bistvu že sami omenili, da smo v zadnjih 10 letih izgubili 3 milijone kmetij? In če pride do tega, sem prepričana, da bo ta propad kmetij potekal še hitreje.
Pri zagovarjanju močne skupne kmetijske politike se bom skliceval na dokument najave programa, ki smo ga tako komisarji kot poslanci prejeli od predsednice komisije pred njeno potrditvijo. V njem so tudi njene osebne politične smernice. In v teh političnih smernicah jasno pravi, da bo vedno zagovarjala dohodkovno politiko za naše kmete. To je prvi zelo pomemben dokument. Drugi je poročilo o strateškem dialogu, ki je združilo različne akterje z področja kmetijstva, nevladne organizacije, pa tudi kmetijsko skupnost, druge pridelovalce hrane in tako naprej. Dokument jasno navaja, da je potreben poseben in sorazmeren proračun za kmetijstvo, ter da morajo dodatne zahteve do kmetijstva spremljati tudi dodatna finančna sredstva. Ta dokument je moja najava programa. Moje izhodišče, na podlagi česar se bom boril za ta specifičen in sorazmeren proračun, ker mi to narekuje moje poslanstvo. Prepričan sem, da bomo ohranili nekaj specifičnega za kmetijstvo.
Tako je konec maja o svojem videnju nove finančne perspektive v našem studiu spregovoril komisar za kmetijstvo Christoph Hansen. Vabim vas, da prisluhnete celotnemu pogovoru z njim, ki vam je na voljo na platformi YouTube, povezavo pa dobite tudi v članku na naši spletni strani. Glede na takrat povedano in zdajšnji predlog proračuna je očitno v zadnjem mesecu prišlo do korenitih sprememb v stališčih na Evropski komisiji in ima Kopa Kožeka prav, ko svari, da je predsednica Ursula von der Leyen v resnici že mesece za kulisami pripravljala radikalni, enostranski in cinični pristop do kmetijstva Evropske unije in njegovega proračuna. O Kopa Kožeka še opozarjajo, da je jasno, da bodo zaradi tega najbolj prizadete družinske kmetije, ki so temelj evropskega kmetijstva in svarijo. Te kmetije so prestale krizo za krizo, zagotavljajo raznolikost, kakovost in odpornost naših prehrambenih sistemov in ozemelj. To so kmetije, ki smo jim med pandemijo ploskali in ki bodo vodili zeleni prehod, ki ga zahteva komisija, a kako lahko komisija s tem proračunskim signalom prav na začetku novega zakonodajnega cikla in ob bližajočem se sporazumu Mercosur pričakuje, da jo bo kmetijska skupnost v prihodnjih letih še vedno poslušala in ji zaupala. Kmetom želijo napovedati vojno. Mi smo pripravljeni, so v sredo še dejali v Kopa Kožeka.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
V sredo predstavljen predlog prihodnega proračuna Evropske unije kmete skrbi tudi zaradi drugih sprememb. Do zdaj je bil en steber kmetijske politike vezan na plačila, drugi na razvoj podeželja, ločeno so države dobile še kohezijska sredstva. Zdaj pa bo vse troje združeno v en velik sklad, ki bo upravljan na ravni držav članic. In prav to je največja skrb kmetov, ki so že zdaj težko gledali, kako se je denar iz kmetijskega dela proračuna porabljal recimo za naravovarstvene in druge ukrepe. Po predlogu novega evropskega proračuna bo v Sloveniji za področje kohezijske politike, skupne kmetijske politike, za socialno politiko, ribiško in pomorsko politiko, migracije, upravljanje meja in notranjo varnost na voljo 5,4 milijarde evrov. Takemu pristopu nasprotujejo tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Ob zadnjih predlogih Evropske komisije, ki vodijo v razgradnjo skupne kmetijske politike, je nujno, da Slovenija nastopa odločno in enotno ter prepreči izgubo temeljnih pridobitev za svoje kmete, je slovensko vlado v četrtek pozval predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek. Po njegovem mnenju morajo biti v središču razprav mednarodni dogovori o prihodnosti skupne kmetijske politike, ustreznem financiranju, varovanju modela družinskih kmetij ter omogočanju generacijske prenove.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Zdaj pa k domačemu aktualnemu dogajanju minulem tednu, ki je bilo povezano s kmetijstvom. Ljudem na severnem koncu Ljubljanske kotline je potem, ko je bil pred tednom pri delu na svoji njivi v Klečah brutalno pretepen kmet Anton Čemažar prikipelo in se ne počutijo več varne. Domačini opozarjajo, da so že leta priča krajem pridelkov, živali, orodja in drugih materialnih dobrin, zdaj pa so, kot kaže, postala ogrožena tudi njihova življenja. Številni, ki so se v sredo ob 15. odzvali pobudi civilne inicijative Zahtevamo varnost, želijo, da se razmere takoj normalizirajo in uredijo, da zakoni veljajo za vse enako ter da bi bilo življenje in imetje ljudi zaščiteno.
Kupujem na te kmetiji in jih osebno poznam. Tudi Toneta, ki je miroljuben, deloven in zelo pošten človek kot vsa družina. In mislim, da to, kar se njemu 70 letemu zgodil, da to presega čisto vseh 10 zapovedi in vsa naša moralna načela Slovencev. Večina jih je zato tukaj, ker se to ne sme več dogajati.
Na protestnem shodu se je zbralo približno 1000 ljudi. Veliko med njimi je bilo mladih. Eden od mladih kmetov, pridelovalec zelenjave, je povedal, da je samo letos imel zaradi kraje že več kot 4000 evrov škode. Vse sem prijavil, nič ne pomaga. Policija mi je svetovala, da površine visoko ogradim in noter spustim psa. Tako ne morem več delati, ne da se preživeti, je še dodal in skupaj z drugimi nadaljeval pohod v krožišču, ki je bilo eno uro ohromljeno za promet. Na mirnem in dostojanstvenem shodu, ki so ga pripravili na sicer prometno zelo obremenjenem krožišču med Dunajsko in obvozno cesto pred Črnuškim mostom, so na mestno občino Ljubljana, na vlado Republike Slovenije in policijo naslovili zahtevo za zagotovitev varnosti krajanov in premoženja pred nekaterimi predstavniki romske skupnosti.
Varnost in enakost pred zakonom za vse. To je dolžna zagotoviti država z ustrezno zakonodajo in izvršilna oblast s svojimi organi. Zato pozivamo izvoljene predstavnike ljudstva, naše politike, da se k odgovornemu urejenju stanja pristopi nemudoma, da se pristopi takoj.
Zahtevali so strogo spoštovanje enakosti pred zakonom in jasno ter učinkovito sankcioniranje vseh kaznivih dejanj in prekrškov, ne glede na poreklo storilca. Prav tako so se zavzeli za popoln popis, analizo in javno spremljanje razmer v vseh regijah ter oblikovanje jasnega medresorsko sprejetega dolgoročnega akcijskega programa z merljivimi cilji. Med zahtevami so našteli še redno spremljanje in javno objavljanje učinkovitosti sprejetih ukrepov, odpravo vse dvojne zakonodaje pri ravnanju s prekrškarji in storilci kaznivih dejanj in zaščito vseh ljudi pred grožnjami, nasiljem in krajo. Vsakršno nasilje nad slovenskimi kmeti je na shodu ostro obsodil tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek.
Pozivamo vse organe, da odločno in učinkovito reagirajo. V ta namen smo takoj poslali tudi dopis ministru za notranje zadeve in tudi predlog za sestanek, v petek ga imamo, kjer bomo seveda zahtevali, da se pripravi jasna strategija za to, da se preprečijo takšni napadi, da se zavaruje slovenskega kmeta, da torej drug ukrep, ki ga bomo zahtevali, da se pohitrijo vsi postopki pri identifikaciji storilcev takšnih kaznivih dejanj in tudi hitra obravnava takšnih kaznivih dejanj z vsemi sankcijami, ki jim pritičejo, zato da vendarle zavarujemo kmetijstvo, kmete.
Organizatorji so k udeležbi na pohodu za varnost in enakost vseh pred zakonom povabili vse politične stranke. Odzvali so se le v Novi Sloveniji in SDS. Aleksander Rebršek je poudaril, da se je varnostna situacija pod zdajšnjo vlado močno poslabšala in od vlade zahteval, da ukrepa in poskrbi, da smo vsi enaki pred zakonom.
Prišel sem s preprostim razlogom za to, da podprem vse. Podprem vse, ki se jim dogaja krivica, tako glede kanala C0, kakor tudi glede romskega nasilja. To, kar se je prejšnji teden zgodilo v naši državi, je največja, velika sramota. Brutalen napad strahopecev brez razloga na 70 let starejšega gospoda. To je ena velika blamaža, velika sramota. Sprašujem se, kje je bila vsa ta policija, ki je danes tukaj, kje je bil policijski helikopter takrat, ko smo vas potrebovali. Ni bilo ne policijskega helikopterja, ni bilo ne policije, ne vlade, ne Poklukarja, da bi zaščitil preprostega državljana. To je vse, kar pričakujem in zahtevam, da bomo živeli v miru, da se ne bojo dogajale krivice preprostim in poštenim državljanom. Zato zahtevam, da ukrepate. Varnostna situacija se je pod to vlado močno poslabšala. Cigani se smejejo policistom v obraz, cigani kršijo zakonodajo, kazni jim niti ne trgajo, ker jim ne morejo, hkrati pa kurijo, ustrahujejo ljudi, pretepajo ljudi, vozijo se z neregistriranimi avtomobili in povzročajo kup enih težav v naši državi in ne moremo jim stopiti na prste. Zakaj? Zato, ker imajo tiho podporo te vlade. Kaj je potrebno storiti? Ni potrebno odkrivati tople vode. Zakoni morajo biti za vse državljane enaki, za vse državljane morajo zakoni tudi veljati, ne pa da pri nas zakoni veljajo za vse, razen za Rome in za Jankoviča.
Poslanka SDS Anja Bah Žibert pa se je obregnila ob številčno prisotnost policije in nadzor policijskega helikopterja ter obžalovala, da na shodu ni predstavnikov države.
Zakaj ni? Zakaj ni drugih predstavnikov vlade, ministrice za kmetijstvo? Od koga bomo živeli, če ne od rok naših kmetov?
Nujno potrebno je spremeniti odnos v državi, kajti država ni bankomat za tiste, ki povzročajo kazniva dejanja in za tiste, ki otrok ne vodijo v šolo. Država je tista, v kateri se morajo ljudje počutiti varno, je še dejala Bah Žibertova. Podarila je, da nasilje nad kmeti, ki se bojijo na svojo zemljo, kaže, da Slovenija ni varna država. Policija je sicer šele v ponedeljek odvzela prostost še trem osumljencem napada, ki se je prejšnji teden zgodil na območju ljubljanskih Kleč. Vsi osumljenci so polnoletne osebe, dve osebi so prijeli na območju Novega mesta, eno pa na območju Ljubljane.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V zadnjih mesecih zaradi naraščanja nasilja, kraj uničevanja lastnine in izsiljevanja, tudi v nekaterih krajih Dolenjske prihaja do napetosti med večinskim prebivalstvom in Romi. Varnost, zaščito premoženja in enakost pred zakonom so v torek zvečer zahtevali tudi v Šentjerneju. Na shodu, ki ga je pripravila tamkajšnja ljudska pobuda, se je zbralo več kot 1000 protestnikov. V Šentjerneju se kriminalna dejanja posameznih Romov stopnjujejo, je opozoril predstavnik ljudske pobude Domen Matjaž. Spomnil je na nedavne fizične napade na občane. Dodal je, da niso vsi Romi enaki, a da mnogi izkoriščajo sistem in nedelujočo državo. Te so protestniki s torkovim shodom sporočili, da imajo dovolj, ob predrznostih ter kršenju reda in miru ne bodo več stali križem rok. Na vlado in pristojna ministerstva so tudi oni naslovili več zahtev.
Zahtevamo pravično, varno in odločno državo. Spoštovanje zakonov, temeljnih človekovih pravic in svoboščin, kar je zapisano v ustavi Republike Slovenije in ni spoštovano in zagotovljeno v vsakdanjem življenju vseh naših občank in občanov.
Pristojnim so za pripravo učinkovitih ukrepov postavili rok do sredine septembra.
Ljudska iniciativa Šentjernej vladi Republike Slovenije in povezanim inštitucijam za pripravo učinkovitih ukrepov postavlja rok. In sicer do sredine septembra. Ukolikor ustreznega odziva ne bo, bomo svoje zahteve stopnjevali naprej. Vladajoči, to vam obljubljamo.
Tako Domen Matjaž. Podobno je podaril tudi župan Jože Simončič. Dolgo smo prosjačili za spremembe, zdaj jih zahtevamo, je bil jasen. Verjame, da se bodo prej ali slej zgodile.
V Šentjerneju so bili vedno dobrodošli in sprejeti vsi ljudje, ne glede na nacionalnost, vero ali politično pripadnost. Med nami in Romi je v preteklosti vladalo nekakšno krhko ravnovesje, ki je navkljub vsem nevšečnostim še omogočalo sobivanje. Sedaj je zaradi izsiljevanj, tatvin in ropov ter fizičnih napadov nezaupanje preveliko in sobivanje praktično nemogoče. Stanje, ki je za vse nas, predvsem pa za Rome zelo neugodno in obenem lahko tudi zelo nevarno. Niso vsi Romi enaki, vendar je na žalost med njimi vedno manj takih, ki bi se neodgovornemu in nezakonitemu načinu življenja odpovedali in živeli v skladu z večinskimi civilizacijskimi normami. Romi nimajo pravice pričakovati, da bodo med nami sprejeti, vekolikor se niso pripravljeni odpovedati neodgovornemu in nezakonitemu načinu življenja.
Shoda so se med drugim udeležili poslanka SDS Anja Bah Žibert, poslanka NSI Vida Čadonič Špelič in predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Ta je ob robu dogodka omenil, da je predstavniško telo, ki ga vodi, predlani podprlo zakonodajni paket, ki ga je pripravilo 11 županov jugovzhodne Slovenije in Posavja. Njegov namen je bil celovito in uravnoteženo nasloviti perečo problematiko, a zadeva v državnem zboru ni prej zadostne podpore.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Medtem, ko so pridelovalci ječmena, ki ga zaradi zgodnosti suša ni prizadela, večinoma zadovoljni s pridelkom, pa sta pridelek in kakovost krušnih žit odvisna od lastnosti tal in tudi uporabljene agrotehnike. Podatki o pridelavi se še zbirajo, pravi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek, in bodo znani, ko se bo zaključila tudi žetev v srednji in zahodni Sloveniji. Skrbi pa nizka odkupna cena.
Cena pa, kot kaže pri ječmenu, okoli 150-160 evrov za tono, pri pšenici 190 evrov za tono, 200 evrov. To je cena, ki ne pokriva stroškov pridelave, že nekaj let je takšna cena. To pa so zaskrbljujoči podatki, ko pa praktično tudi vsi finančni izračuni kažejo, da ta cena ne pokriva lastne cene.
Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije opozarjajo, da odkupna cena žit ne pokriva stroškov pridelave že več let zapored, zato je nevarnost, da se bo pridelava krušne pšenice še bolj opuščala. Enakega mnenja je tudi podpredsednik sindikata Kmetov Slovenije Franc Kičan, ki opozarja, da so v zadnjih 15 letih le trikrat beležili zelene številke.
12 let je pa minusa od 150 zadnje dve leti pa po 300 evrov po hektarju je nekaj izgube in normalno, da smo kmetje prisiljeni iskati tudi tisto majhno dlako, da nam izboljša položaj.
Letos so bile prve količine žit pridelane v okviru sheme izbrana kakovost Slovenije. Pri udejanjanju odkupa pa je prišlo do težav, saj so bile kljub drugačnim pričakovanjem kmetov odkupne cene tudi v tem sistemu pridelave, ki naj bi potrošnikom omogočil poseganje po pekovskih izdelkih iz slovenskih žit nižje, kot so jih ponudili drugi odkupovalci. Schema se je tako znašla v težavah, predvidoma v septembru pa bo po Kičanovih besedah znano, koliko žit je bilo letos odkupljeno v tej shemi.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Lep teden, ki je pred nami, vam želim Robert Božič.